A veces los capitanes rusos viran de repente para ver si alguien les sigue. A esa maniobra la denominan loco Iván. Lo único que puedes hacer es parar en seco tu nave y esperar los acontecimientos.
Yalestar 347 of Space Patrol calling unidentified ship. They're not answering.
Muy buena noite a todos e a todas. Prepárense para pasar unha hora repleta de intrépidas aventuras a bordo do submarino nuclear, máis intrépido tamén de toda a Unión Soviética. E un de xuño, día histórico de cambios, no que decimos adeus a persoas que coutaron dereitos e socavaron liberdades. E dicimos hola, bueno, a ver a quen dicimos hola. Ainda así, como neste submarino soímos cara adiante, pasamos dos defuntos e continuamos a nosa vida. E para ter unha longa, nada mellor que facer deporte. Pero, por suposto, é necesario apostar por disciplinas deportivas que non sexan nin comuns, que sexan absurdas, extrañas, e que neso radica a maxia. Hoxe falaremos con Pedro Vilarino, adestrador deportivo do equipo de fútbol gaélico Fillos de Breogán, un deporte que este sí que non ten nada de friki nin de absurdo, senón de histórico. Ademais, teremos música, noticias e o noso relato semanal.
Verify your identity. Before exiting the train, be sure to check your area for personal belongings.
E todo isto non sería posible sen a alerxia que sufre cruelmente hoxe a capitana, pero sobre todo sen o señor Bugalov na sala de máquinas. Han Solo está aí, bueno, xa falaremos deso. O camarada Lamelov.
Boa noite, camarada.
A Tovarix Beosca.
Eu practico levantamento de botella de boca sobre barra fija.
E o xefe de cociña Birnare.
Por aquí, detrás dos fogóns.
Saúda vos a capitanas Bletana e Barruri. Isto é Loco Iván. Comezamos. Birnarem.
Presente.
Por que hoxe houbo no Congreso unha moción de censura na que non fun eu quen saíbo investida presidenta?
Porque non era o Congreso Intergaláctico que no que ti, pois, eres a raíña.
Bueno, está ben. Así que vamos a repasar outras noticias, porque esta semana quedaron moitas no tinteiro. Moitas noticias que xa saben, non recolleron os nosos medios de referencia, nin sequera OK Diario. Arriba, Periscopio.
Quack FM. Loco Iván. Periscopio.
Age of Wonders marcha ao espazo. A coñecida saga de videoxogos de estrategia fantástica de Triumph Studios terá unha nova entrega interplanetaria chamada Age of Wonders Planetfall. Recentemente, Paradox Interactive mercou a Triumph. Este será o primeiro título desenvolvido baixo este selo. A saga do mellorciño que hai en estrategia fantástica dos chamados 4X por turnos. Así que é de esperar que leven este bo facer a un novo título de ciencia ficción nun universo post-apocalíptico. Haberá diversas faccións que poden enfrontarse entre elas ou colaborar para crear un imperio dentro dunha galaxia feita un desastriño. Ten algunhas das características que fixeron grande a esta saga, como turnos simultáneos, multixogo, cooperativo ou competitivo, modificable, con editor e cunha gran historia de trasfondo. E, por suposto, os gloriosos combates tácticos por turnos.
Haberá un novo Stalker. A gloriosa de videoxogos ambientada en Chernobyl terá unha segunda parte, segundo anunciaron na web de GSC Game World, o estudio creador. O proxecto cancelárase porque o xefe da compañía, Sergei Grigorovich, estaba canso de levar programando desde os 15 anos e decidiu pasalo ben cos cartos gañados. Participou en carreiras de motos, viaxou e quiso saborear diversos lusos capitalistas para volver cal fillo pródigo ao redil e poñerse en mans a obra nesta esperada segunda parte, que xa irá no ano 2021 se Lenin quere. De feito, aínda está en dúbida que queira, porque GSC din que fixeron o anuncio para espertar interese nas editoras, pero que o desenvolvemento acaba de comezar. Que a zona te acompañe.
Boba Fett será a próxima película de Star Wars. Oh. Hai que estirar o filón como só o capitalismo pode estirar. Se Han Solo é a última película baseada nunha das personaxes míticas da saga de fantasía espacial, toca yo turno a outra das personaxes lexendarias, o cazarrecompensas Boba Fett,
que tanto ama o noso compañeiro Ángel Rodil. Un abrazo para él.
Certo.
Certo, certo.
O director da película será James Mangold, que tamén foi director de Logan, e o guión vai ser de Simon Kinberg, que participou tamén nos X-Men e Sherlock Holmes, aí é nada. Boba Fett apareceu por primeira vez en O Imperio Contraataca en 1980 e dende entón converteuse nunha das personaxes secundarias máis queridas polo friquerío, aparecendo en sucesivas películas, novelas, cómics, etc, etc. Tamén hai que indique a saga rematou precisamente con esa película. Probablemente a peli de Boba Fett chegará tras o episodio 9 en 2019.
Bethesda anuncia Fallout 76. A saga de videoxogos Fallout xa é moito que deixou de ser o que fora nos seus dous primeiros títulos, para min os mellores de todos. Agora pasalle como a calquera cousa que toca o capitalismo, o estiramento chicloso infinito ata que o chicle non dá máis de sí. É o caso do novo Fallout 76, que será un Fallout online de supervivencia estilo DayZ ou Rust. Terá misións e historia como calquera Fallout, pero engadirá un modo de construción tipo IKEA e outras características típicas da supervivencia online. O está a desenvolver o estudio que Bethesda ten en Maryland e tamén polo equipo secundario de Austin, Texas, que estaba traballando no cancelado Battlecry. Xa veremos se mola, pero nos queremos que volva ao Fallout original.
Chega o Netflix dos videoxogos para móviles. Hutch é un servicio de segunda nube que dá acceso a máis de 100 títulos premium sen necesidade de instalalos. De momento está en probas e iso nótase. Os saltos nos xogos son apreciables, é necesario utilizalo cunha boa conexión, pero contan co tempo optimizar máis o servizo. O funcionamento é simple, unha vez te conectas a app, accedes ao catálogo de xogos, escolles e das ya play the game. E estarás xogando de xito instantáneo, sen necesidade de descargar nada no teu móvil. Se hai disponibles un bon número de xogos de calidade, xogos de compañías tan coñecidas como Noodle Cake, Ubisoft ou Taito. A aplicación é gratuita, para o que incluirán anuncios e habilitarán suscripcións de pago para quen desexe unha experiencia sen consellos publicitarios. Aquí somos máis de xogar o Fantasmas e Duendes nunha sala de recreativas, pero o inconveniente que gastas 5 chus en cada partida e o presuposto comunista do submarino é limitado.
Premios Nébula 2018. Acaban de celebrarse os Premios Nébula, un dos máis prestixiosos da literatura de fantasía e ciencia ficción que levan funcionando desde 1965. Este ano, a categoría Mellor Novela foi para a escritora estadounidense Nora K. Jemisin pola súa obra O Ceo de Pedra, mentres que o premio a Mellor Novela Curta foi para Martha Wells por Todos os Sistemas Vermellos. O premio a Mellor Conto foi tamén para unha muller.
¡Yuhu!
Rebecca Runhorse por Benvida a túa auténtica experiencia india. Moito que ler este verán.
A Curious World, a novela interactiva de Cory Konieczka. Cory Konieczka, un dos deseñadores responsable de algún dos xogos de mesa modernos máis grandes, dirixiu a súa particular visión do xogo cun novo enfoque. O seu próximo traballo, A Curious World, descubrirá como entende Konieczka o xogo tomando unha nova forma, a dun libro escrito como unha novela interactiva experimental que as persoas de máis de 10 anos poderán moldear a medida que avance na historia. O libro ten pinciladas de Elise a túa a propia aventura e o sistema Legacy, a medida que os lectores toman decisión se completan as 70 actividades únicas que estenden o xogo ao longo das páxinas, que harán unha historia única.
Diario de a bordo. A piques de borrer, a capitana aqueixada por unha grave alerxia, quizás o uranio enriquecido, radón ou os calamares que fixo birnaren anteriormente.
Máis probable.
Non estou no meu mellor momento, pero sigo mantendo un esplendoroso poder de convicción e dotes de mando. Polo tanto, me dirixo hacia a sala de radio, onde parece un pouco Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? Onde
aí onde nos diriximos a sala de radio.
Pois aí está o señor Bugalov,
afechando,
que nos ten que traer efectivamente unha tonada que seguramente terá que ver cos deportes. Non sei.
A ver, o tema era de deportes raros.
Exacto.
A mí o deporte máis raro que se me ocorre, bueno, sobre todo no día de hoxe, é iso que fai iso que fai Mariano Rajoy Brei, iso de camiñar rápido, non sabes?
Bueno,
camiñar rápido medio raramente.
Raramente.
Sí, é un deporte super raro, pero non atopei nada.
Vaya.
Pero como era un día que como este señor está triste, pensei no para facerlle unha homenaxe, pois algo que lle mole a él.
Hai algo que lle mole a él.
Hai un deporte que lle mole a él.
Imposible.
Hai un deporte que lle mola moitísimo a él.
O sea, aparte do fútbol, porque
non é o fútbol. Hai un deporte que lle mola máis
a él. Petanca.
No.
O dominó era Fraga, ¿no?
Dobos unha pista coa canción.
O curling.
O dobos unha pista coa canción, sí.
A ver.
Vayamos.
Bicycle. ¿Qué me dís? No me puedo creer.
Sí. Este señor se colaba nos coches de dirección de carrera de Volta Ciclista a España.
Pero ese señor nunca se colou en nada. Bueno, es que na presidencia do goberno, vamos.
¿Se te parece pouco colar?
Bueno.
Say white, you say bar, I say bite, you say shark, I say him and yours was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Royce, you say God, give me a choice. Say Lord, I say Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. All I wanna do is I want to ride my bicycle. Races are coming your way, so forget all your duties. Oh yeah, rock bottom girls, they'll be riding today, so look out for those beauties. Oh yeah, on your marks, get set, go.
Despois desta excelente escolla por parte de Bugalov, nos vamos á nosa biblioteca. Correur, que é iso?
É a porta nova. Está, bueno, recén arranxada.
Botando un eruto.
Vouvos contar unha cousa que non somente hoxe estou aqueixada de crueis enfermidades, senón que por outra parte non teño a miña vera o meu querido intelectual moderno de merda. Si, con isto me refiro ao camarada Esmendrellez, que está de que está sendo, está sufrindo unha horrible represión en outro submarino veciño. Sen embargo, si que antes de marchar a recibir unha serie de latigazos, lle dixemos que era importante que ao azar completamente escollese unha obra. Unha obra que seguramente vaya sobre deportes. En concreto, trátase, por favor, música redoble. Non temos ese son. Fantástico. A potencia de un de Arthur Bryce Echenique, non, de Arthur Bryce Courtenay. Bien, este home é un novelista australiano de orixe sudafricano, autor de este gran éxito. A potencia de un está ambientada nos anos 40 en Sudáfrica e conta a historia de Piki, un neno inglés de 5 anos que é acosado polos seus queridos compañeiros africaner, admiradores de Adolf Hitler. O tratan bastante a paus e, de feito, esa inquina infantil pois os leva a asesinar o único amigo de Piki, que ven ser unha galiña mascota chamada Abo Choc, pois Abo Choc morre. Piki toma unha decisión para fuxir do seu triste destino de discriminación, que é convertirse algún día no campeón dos pesos medios de Sudáfrica. Neste fragmento vemos como o recebe o consello de Mebrou, que é unha bébeda e obesa mullero. Isto de obesa mullero o deixou aquí escrito o camarada Esmendrellez, porque, bueno, non o sabemos por que se eso era super importante. Pero, bueno, a cousa que unha muller bastante bébeda, pero non por elo menos lúcida, que lle conta, bueno, pois, pouco os segredos da vida. Vamos a escoitar esta peza.
Nunca llegarás a jugar al rugby con los Springboks si comes como un pájaro, Piggy.
No me importa, me brujeti. Seré un peso medio. Y para ello no hace falta ser tan grande.
Esto le pareció divertido.
Igual que es inútil de Hoppy Grunland, ¿eh? Bueno, podría ser peor, supongo. Ese no tiene ningún hueso malo en todo el cuerpo. Podría hacer grandes cosas, pero no odia ni siquiera a los cafres. Lo que no es natural.
Esto me sorprendió. Hoppy no me había dicho nunca que hubiese que odiar. ¿Se le habría olvidado explicármelo?
¿Cómo se aprende a odiar, me brujeti?
Me daba miedo que pudiese ser algo que no estuviese al alcance de un niño de 5 años, de 6 en realidad. Quizás Hoppy no me hubiese mencionado lo del odio precisamente por eso, pero ¿acaso no me había dicho que yo era un boxeador nato? Si era un boxeador nato, seguro que podría aprender aquello.
¡El instinto asesino! Él no tiene instinto asesino. Cuando un boxeador lo tiene, te das cuenta enseguida. Es odio de verdad. Como el de los Boers a los Ronkes. Tiene que ser un odio ciego como ese. Ellos o nosotros. El odio, ni más ni menos. Hoppy Grunland no ha aprendido a odiar.
Entonces yo aprenderé también a odiar.
Hay tiempo de sobra para eso, Piki. Mejor que sigas concentrándote aún en el amor. Hay ya demasiado odio en esta tierra nuestra. Este país lleva demasiado tiempo hambriento de amor.
Yo no lo escuchaba. Estaba obsesionado con aquello de que necesitaba aprender a odiar.
¿No odiaba Hoppy a Perforadora Smith?
Eso era orgullo. Hoppy lo tiene en abundancia y valor y hasta inteligencia.
Se dio cuenta de pronto de mi angustia.
Bueno, escucha. Quizá con eso baste. Desde luego, supo engañar a aquel pedazo de mono, a aquel Smith.
Recordé cuando le hacía los deberes al juez. Era exactamente igual que eso. Yo estaba completamente seguro de que era inteligente, pero durante las sesiones de tortura no había demostrado ningún orgullo y muy poco valor. aunque tenía que confesar que no estaba seguro de lo que significaba orgullo. ¿Sería un defecto insuperable? ¿Tendría solo inteligencia y nada más?
¿Cómo se aprende a tener orgullo y valor, Mebrugeti?
¡Válgame Dios! ¡Piki! ¡Haces preguntas sin parar! Bueno, vamos a ver... Orgullo es mantener la cabeza alta cuando todo el mundo la baja. Valor es lo que hace que la mantengas alta.
Alzó la vista y me miró y vio confusión en mi rostro.
No te preocupes, Piki. Lo entenderás pronto, cuando lo necesites.
Yo no estaba nada seguro de eso. El consejo de Hitty me parecía completamente absurdo. Sabía ya que el camuflaje era el único medio, que lo mejor para sobrevivir era bajar la cabeza como los demás. El incidente con la señorita Duplessis, por ejemplo, ¿no había alzado la cabeza entonces si ella había estado a punto de cortármela? Y el abuelo Chuck, si no lo hubiese cagado al juez en la boca, aún estaríamos juntos. No había duda, en cuanto destacabas entre la multitud, tenías problemas, seguro. Quizás hubiese algo más que entender. El mundo de los adultos parecía tan complicado. A mí se me daba bien recordar esas cosas, así que devoré las palabras de Hitty. Quizá algún día tuviese algún sentido. Mi niñera era la única persona adulta que conocía que contestaba las preguntas como es debido, en realidad, y no era adulta, porque era una niñera. Cuando le preguntabas una cosa, te contestaba con un cuento o con una canción, y cuando no tenía respuesta decía: «Eso es una cuestión que se ha de aclarar más adelante». Siempre tenía razón. La respuesta llegaba tarde o temprano, venía de algún sitio. Yo estaba convencido de que los adultos blancos tenían siempre que tener una respuesta al momento. ¿Qué pasa la vida sufriendo y preguntando como Big Bota? ¿Por qué yo? Mi niñera decía: «La tristeza tiene su estación y pasará». Luego se echaba a reír y me abrazaba y añadía: «Pero la estación de la tristeza no ha llegado aún». Tenía que seguir humedeciéndole la toalla a Hitty cada poco, y le saqué sus dos aspros del bolso. Me dijo que buscase porque tenía que tener allí dentro caramelos de menta. Encontré medio paquete y me dijo:
«Dame un par y prueba tú uno, Piki».
Saqué del paquete dos caramelos de menta blandos, grandes y redondos. Se los puse en la mano, me metí un tercero en la boca. Al principio nada, luego ¡paf! Aguanté dos buenas chupadas. Después escupí el caramelo en la mano, que era como tragar fuego. Pero la verdad es que aquellos caramelos le limpiaron muchísimo el aliento. Hetty y yo seguimos, allí, ella en el suelo y yo en la litera. Me hablaba de su vida, que parecía haber sido bastante buena, aunque también un poco triste. Hablaba sobre todo de los hombres.
«Los hombres, Piki, son la perdición de una mujer buena. Y son casi todos unos miserables. Pero tienes que aguantarles. Para una mujer la vida es mucho peor sin un hombre que si tiene uno. De nada vale aparentar que da igual, que eres más fuerte que los hombres, porque, aunque fuese cierto, solo significa soledad. Los hombres son unos cerdos que duermen con mujeres cafres y se emborrachan y te pegan. Pero una buena paliza nunca hace mal, y a veces es la única manera que tienen esos bobos de demostrarte que te quieren. Es absurdo, ¿verdad?».
Intenté imaginarme a un hombre pegándole a Hetty la Grande.
«Mi abuelo no podría pegarle ni a una pulga»,
dije intentando consolarla. Hetty medía 2 metros y sabe Dios lo que pesaba. Ni el juez con todos sus guardias de asalto podría hacerle frente.
«Yo quería un pequeño peso mosca. Así fue como aprendí las cosas del bolseo, Piki. Era cuando la Grande empezó y no podías encontrar trabajo en ningún sitio. Yo y aquel pequeño peso mosca íbamos boxeando por todo el Transvaal. Y una vez fuimos al Estado Libre de Orange. No había nunca otro peso mosca para boxear con él. A los Boers les gusta ver pelear a los hombres más grandes, así que siempre tenía que combatir con pesos superiores, en general semipesados. Sí había suerte un peso medio, pero no era muy frecuente. Aquel peso mosca mío era valiente y le gustaba pelear, pero es imposible superar esa diferencia de peso y le daba unas palizas terribles. Perdía casi siempre. Después yo le curaba y él me hacía explicarle el combate, golpe a golpe, dónde lo había hecho bien y dónde se había equivocado. Yo le explicaba que iba ganando siempre, cosa que era verdad, que a los puntos iba 1 kilómetro por delante, y luego el pedazo de mono con el que estaba combatiendo le cazaba con un golpe de suerte y le liquidaba. Y él me miraba y decía: «La próxima vez ganaré seguro, ya verás, Hitty». Luego comprábamos una botella de coña barato y salíamos del pueblo en el que estuviéramos y nos sentábamos en la parte de atrás de la camioneta y nos emborrachábamos. Y cuando estaba borracho, le tocaba a él repetir la pelea, solo que lo tenía todo liado en la cabeza y se creía que estaba aún boxeando y que yo era su contrincante y matizaba de lo lindo. Y yo siempre le dejaba porque tenía ganas de ganar alguna vez para satisfacer su orgullo. Luego, después de que me había dado una paliza y me había dejado KO, bebíamos algo más y repetíamos el combate y entonces lo ganaba él con toda justicia. Luego buscábamos un sitio agradable detrás de unos matorrales y sacábamos las mantas y hacíamos el amor. Has de saber, Piki, que la mayoría de los hombres no pueden hacerlo cuando están borrachos. Pero mi peso mosca, sí, él era capaz de aguantar toda la noche. Era muy hombre. Lo pasábamos bien. Oh, sí, ya lo creo que sí.
La historia de Hitty me preocupó muchísimo. Aquello parecía querer decir que los grandes siempre ganaban a los pequeños, salvo cuando era simulado.
Hoppy era más pequeño que Perforadora y le ganó limpiamente.
Sí, eso es verdad. Hoppy tiene inteligencia. Mi peso mosca tenía puré de patata en vez de cerebro. Pero me gustaba aquella pulguita. Y le quise hasta el día en que murió porque un pedazo de mono le pegó demasiado. Salí el sexto asalto y se tambaleó y cayó. El público chillaba sin parar. Pero él en su vida hizo trampa y yo sabía que había pasado algo terrible. Una hemorragia cerebral, ni más ni menos. Le saqué de allí en brazos y nos sentamos fuera en la hierba al fresco, rodeados de idiotas que nos miraban con desprecio. Pero yo no les hacía ni caso, solo miraba a mi querido peso mosca. Y se me murió allí, en mis brazos.
No llores, mi brujeti, no llores, por favor. La tristeza tiene su estación y pasará.
Bueno, pois a Coruña ten históricas raíces celtas que a relacionan coas terras irlandesas, ou polo menos iso nos gusta pensar. Aí está o libro das invasións irlandesas, o Lebor Gabala, que nos di que o fillo de Breogán it subía a Torre de Hércules para ver esas terras maravillosas de Irlanda. E así somos, un pouco de leprechauns en Galicia e na Coruña, que no, lugares nos que está comenzando non, xa leva tempo a despuntar con forza o fútbol gaélico, un deporte que non é unha moda, senón que é historia. Temos con nós o encargado da área deportiva e ex adestrador do equipo Fillos de Breogán, Pedro Villarino. Moi boa noite, abrimos a escotilla para recibilo.
Hola, que tal? Hola, Cris.
Que tal? Non me podes chamar Cris porque eso sería outra persoa, porque aquí son capitana de submarino. Son
capitana.
Eso, diríxase vostede a min como capitana.
Con todo o respeto.
Está ben. Contenos un pouco, Pedro, que é o fútbol gaélico exactamente? Que temos que saber? Porque hai xente que di que o fútbol gaélico é parecido ao fútbol de xogar coas pernas, outros di que é parecido ao rugby, pero ao final se parece a todo e non se parece a nada.
Exacto, non se parece a nada. Si collemos, claro, si vas collendo pinceladas, sempre atopas parecido, pero é un, bueno, é un deporte que ven de Irlanda, da illa de Irlanda, onde se conservou durante séculos e, bueno, se popularizou no século XX coas normativas, cando naceron as grandes federacións de deportivas como a de fútbol, tamén naceron a de fútbol gaélico como a GAA, como a Asociación Cultural Deportiva. E, bueno, un deporte que esa asociación recolle unha tradición xa antigo, que se cree que ven do discurso do mundo europeo, dun deporte primixenio, onde naceu o fútbol, o rugby e outros deportes como o calcio histórico en Italia, etcétera. Sí, incluso hai xente que remonta ao pancracio romano. Pero bueno, a realidade é que é un deporte que se xoga coas mans e cos pés, que hai portería con doble puntuación, que é gol, o gol vale tres puntos e o gol por riba de paus un punto. É un deporte moi dinámico que conducimos, se leva o balón coas mans, basicamente, podes utilizar os pés. E é así.
É unha cousa moi importante e creemos que é fundamental. Hai tercer tempo?
Exacto, hai tercer tempo. Incluso algún prolonga hasta cuarto.
Bueno.
Sí, é un deporte, a realidade é que anda que sea un deporte centenario en Irlanda, en Galicia, fora da illa, basicamente, un deporte bastante nobel. En Galicia, bueno, pues os primeiros que fixemos un equipo deste, empezamos a xogar, fomos nós, os de Brogan da Coruña, pero fai casi nin sequer 8 anos. Entón, bueno, é un deporte bastante novo, con a tradición en Galicia moi nova, pero bueno, que aí estamos e xa temos nosas costumes, e unha delas é o terceiro tempo. Nos xuntamos os dos equipos, claro, para falar de esas cosas, discutir, de que non quedou claro no partido, e sobre todo pasalo moi ben.
Mira, acaba de celebrarse o torneo ibérico na Coruña de fútbol gaélico. Entón, isto sí. Fai pouco tempo, poucos anos relativamente, que está aquí en Galicia, en a Coruña, gracias a vos, os fillos e as fillas de Breogán. Pero é que somos unha potencia xa, non? Porque, oye, torneo ibérico.
Sí, non é fácil conseguirlo. Primeiro porque para organizalo, para ter o dereito de organizar, a final tes que ser campeón. Que ser campeón dese ano, o da ano anterior, quero decir, e bueno, nos tivemos a sorte de ser 2 anos seguidos campeóns o equipo femenino, bueno, non 2, terceiro ano consecutivo, porque este ano volveron a ganar aquí na cidade, e non só eso, tamén, aparte dos méritos deportivos, tamén é que ten os méritos organizativos. Nos, por sorte, pois neso tampouco estamos nada mal, e demostramos tanto ano pasado que pudemos organizar un gran torneo, bueno, coa axuda do Concello, que nos deixou a Cidade Deportiva da Torre, tamén viva a televisión a retransmitir, e a verdade quedaron tan encantados dentro da organización do Ibérico, do que é o campeonato global, que decidiron concedernos outra vez a organización deste ano. Entonces, bueno, para nos é un orgullo, intentamos tamén que salir o mellor posible.
Por certo, Pedro, nos encanta moito os fillos de Breogán porque teñen fillas, e porque sí. As fillas son as que están petando, non?
Sí, sí, exacto.
Contanos un pouco, porque hai moitísimos, quer decir, para que o Depor volver a ter un equipo feminino, tiveron que pasar anos e anos. Oye, vos desde o principio estades apostando tamén pola paridade, porque non haxa deportes só para pirolos.
Sí, exacto. A ver, nos a nosa primeira de como naceu o club, naceu como un club social, ante todo, o sea, unha gran proxección social, cara ao noso entorno, intentando ter unha consciencia real da situación, e unha desas cosas non é o que distín, non só o pirolo, isto non só xoga, non só xoga os homens e o deporte masculino, queríamos ter a posibilidade de que tamén as mulleres pudieran demostrar e chegar a paridade, por menos con que nos entendemos como a paridade total neste deporte, ¿no? Entonces, bueno, ainda que se tardou 2 anos en ter a fillas de Breogán, creo que unha vez que se conseguiu, tendo os primeiros torneos, iban 3 rapazas a competir, 2, 3, 4, xa logo se pudo ter no 2012 un equipo completo e empezar a competir, e daquela non fallaron nunca, e ao revés, hoxendía, pues, temos 2 equipos, o Fillas de Breogán e as Ártabras, que bueno, funciona como equipo principal e outro un pouco como equipo de base, formación bueno, creo que temos moi boa base. Bueno, de feito, que os equipos femeninos son a xoia do club, son as que mellor responden en todos os sentidos, tanto deportivos como sociais e todo. Entonces, bueno, a veces no deporte se ten, no deporte na vida, tendemos aos homens, incluso as mulleres, a exercer un pouco paternalismo, ¿no? De
sí,
esta cosa, claro, pobre, de fútbol para mulleres, fútbol tal, y no, o sea, deportes, obviamente, por las circunstancias de la competición, pues se dividen en categorías, en secciones, ¿no? Pues E, bueno, se está masculina e femenina, nos, bueno, intentamos sempre dar a mesma proxección unha para outra.
Eu teño unha pregunta. Sí. Xa que, bueno, a selección lle vai cada vez mellor e na organización de torneos, pois estamos tamén con bastante experiencia, para cando o Mundial no Estadio de Riazor?
Eso é difícil, pero porque aí xa se nos escapa das mans. Home, sería chulo, sería un sueño poder xogar en Riazor, a verdade que sería tal, bueno, sabes que aí logo hai temas de cesións a outros clubes deportivos, bueno, non sei, aí creo que había que falar coa corporación municipal para que nos permitiren eso, pero bueno.
Pero move moita xente, non? O fútbol gaélico a nivel mundial, imagínate un mundial con, pois vindo xente de, bueno, de todos os países celtas a ver o seu equipo competir no mundial.
O fútbol gaélico hai que entendelo un pouco como unha os irlandeses non entenden como un deporte en sí, non? Xa entenden como algo máis, algo propio, algo seu. É unha defensa da súa cultura, non? Entón, eles ten unha forma moi peculiar de ver, ali tens o teu equipo, eres o teu equipo da tua aldea, do teu barrio, da tua vila, e eres aí non irán en Madrides, ni Barcelonas, ni nada, vale, polo estilo. Entón, eles a súa grande pasión solo se xuntan de verdad para ver grandes partidos cando xogan os condados, que son as nosas comarcas, non? Entón, cando xogan esas seleccións de comarcas, cos mellores xogadores dos clubs, esas son as súas seleccións. Non existe unha selección irlandesa como tal, non? Pois existe a selección de Dublín, de Mayo, de Galway, de Cork, de Limerick, dos diferentes condados, nos atraspasando os etnias, xa traspasan fronteras e na súa competición, pois, compite Londres ou New York. Entón, ese concepto de selección nacional, como podemos entenderlo nós, se escapa. Por eso tamén de aí nace a selección galega, ¿no? Porque nós un pouco non temos un resquicio, oye, pues, estaría España, pero nós tamén queremos representar o noso condado, sería Galicia e tal, pero bueno, por eso ven esa oficialidade da selección galega. Entón, claro, esto ven, por eso ven esa dualidade que cheguei a comentar, ¿no? Entonces, cando se organiza un mundial por medio da IAA, hai dúas competicións principais, que a de nativos, que chaman eles, que son os irlandeses en sí, e son os irlandeses non solo de Irlanda, son os irlandeses que xogan nos equipos de París, bueno, dos diferentes partes do mundo, ¿no? Entonces, pode haber unha selección de belga, de xogadores irlandeses, nada máis. E logo está a selección de... Bueno, perdón, esa sería de irlandés. Luego está de nativos, ¿no? Lo que llaman nativos, pues seríamos nos. La selección galega, la selección belga de nativos de Bélgica, y estaría la selección, pues, francesa de nativos de Francia, un poco así. Entonces, es bastante curiosa su organización, ¿no? De cara un mundial, ¿no? No es el mundial de meses que pensaba, bueno, un mes que dura, como va a ser lo de fútbol ahora. Isto, pues, o ventilan un fin de semana, en 4 días.
Pois esas son as cousas boas, oye, aí...
Sí. Está moi ben, porque, ao final, cando hai unha competición deste estilo, nos xuntamos moitos deportistas, moitos interesados polo deporte, xuntos, vemos, accedemos a outros partidos, a outros equipos, e se crea unha verdad que estás moito máis conectado con unha competición dun mundial, como podemos entender, de un partido aquí, outro alá, e moi estendida no tempo. Entonces, bueno.
Pedro, unha última pregunta xa que te facemos. Que temos que facer para se realmente somos unhas piltrafas humanas, pero a nosa ilusión un día, pois xa non sei se xogar, pero ir a entrenar polo menos, pásalo ben, hai sitio nos Fillos de Breogán, no, nas Ártabras, que hai que facer, como pode a xente que nos está escoitando, pois ir a coñecervos, polo menos ir o tercer tempo.
Bueno, pois mira, nos, ainda que parezca asustar, que as Fillos de Breogán, equipo campeón, nada, non sei que, somos un club moi aberto, e noso primeiro propósito sempre é captar xente que veña a xogar, que coñece o deporte, que quede ou non, xa é decisión súa, non sempre intentamos. Entón, bueno, nos agora vamos ter un parón este mes, xuño, non tomamos de relax, hagamos competicións, necesitamos descansar en todos os aspectos, entón, pero en xullo empezamos xa cos adestramentos, será un pa semana, para empezar logo máis forte en agosto. Son totalmente abertos a xente, para que veña a probar. Pode topar información na nosa páxina de Facebook, en A Coruña Fillos de Breogán,
Perfecto.
E ali pode preguntar por mensaxe privado, cando os horarios dos adestramentos, calquer dúbida que teña, sempre será respondemos o antes posible, non podemos, non chupo asegurar que sea inmediato, pero bueno. E se non tamén, na Cova Céltica sempre estarei eu, que si me pillan traballando, sempre podo contestar as preguntas.
É certo, bueno, porque
yo refrise por el Facebook.
Inda que somos inda que estamos nun submarino comunista e nunca facemos publicidade, teño que dicir que a xente que se achegue a Cova Céltica na Coruña, na calle Orzán número
82.
Número 82, moi ben, Pedro.
Estaba atento.
É que se acerque por aí, moi ben. Gracias que recoñeza a miña capitanía. Pedro, moitísimas gracias por nada, estar adiós. Esta noite aquí con nos no submarino. E xa saben, a xogar o fútbol gaélico.
Exacto.
Ata logo.
Ata logo, gracias.
Bueno, pois xa somos unhas expertas en fútbol gaélico, pero temos que seguir analizando outros deportes, outros partidos históricos. Temos que falar de deporte raro, de deporte absurder, de deporte en xeral. Birnaren, este o primeiro.
Que tal, capitana?
Pues
aquí estamos volvendo.
Sigo mal pola súa culpa, se dá conta de como teño.
Non, pero bueno,
como estou falando.
Tamén teño remedios, se podo cociñar para cear un plato especial que é a.
Non creo.
Sí, sí. Bueno, eu vou cociñar, eu poño na súa mesa como me corresponde, a miña función. Logo se vostede a quere tomar, pois adiante. Vai curar todo. Eso xa o adianto.
Que tes?
Que teño? Pois, a ver, eu vou a empezar a falar, pois, como sempre, de outras épocas na que os ordenadores tiñan ou 8 ou 16 bits, vale. E nos que, por suposto, había deportes frikis. E o primeiro, pois, con música moito máis adecuada para a ocasión, esta é a, pois esta é a música de un xogo que se chamaba Speedball, que do ano 1988. Existe outro xogo moi similar que se chamaba G-Sticks, que do ano seguinte. E bueno, o Speedball era unha competición de dous equipos nunha mestura entre balonmán e xoquei sobre xeo, non?
Porque había unha película ou dous horribles, non? Sobre sobre isto.
Sí, probablemente, non as coñezo. Pois sí, efectivamente, un rollo así moi cyberpunk, todos os xogadores vestidos así de unha forma peculiar. O Ballistics, pois en realidade tamén era moi cyberpunk, pero o enemigo era a gravidade, porque en vez de haber dous equipos, un dos equipos era a gravidade que facía que caera a bola cara abaixo e ti tiñas que disparar unha especie de bolas para evitarlo e para meterla no outro lado. Un xogo realmente curioso que non estaba nada mal. Pero, digamos que chegando xa ao ano 2015, avanzamos un montón de anos, pois estamos...
Nunca chegaches a poñer nada tan sí, moderno, 2015.
Curioso, pois estamos en 2015, mira que música tan
el
moderna.
Futuro,
esto,
el futuro. Bueno, o futuro, imagínate, claro.
O mellor cae o muro de Berlín, o futuro.
No, bueno, hombre, eso está alicatado.
Sería una distopía, demasiado exagerada.
Está ben...
un coronía.
Pois no ano 2015 temos un xogo moi peculiar que se chama Rocket League, que, bueno, é un xogo no que os protagonistas son coches. En realidad é un terreo de xogo como se fose unha especie de fútbol sen saques de banda, pero en vez de xogadores, pois hai coches que teñen que ir golpeando a unha bola xigante. Parece todo bastante absurdo, pero...
Parece todo bastante merde.
Sí,
¿eh?
Pero é un xogo que ten millóns de seguidores que compiten en internet, co cal dadelle un... digamos que unha oportunidade, porque non está nada mal. E saíndonos dos xogos de ordenador, pois... sigue esta música que me gusta, por que non? Pois
hombre, tamén... porque é un pouco choni esta música.
Efectivamente,
¿eh?
Por eso. Aí estamos.
Mira, fíjate, que é isto.
A tope. Pois nada, quería falar tamén de unha competición deportiva peculiar, que son os torneos de robots.
Ai, sí, uh-huh. De loita de robots.
Pois de loita é de todo, non? Porque en este caso pois hai unha serie de torneos diferentes no que hai un montón de modalidades como fútbol, sumo, carreira, escapar do laberinto ou o que chaman cowbots, que é unha especie de competición a morte con armas e de todo. Unha competición, bueno, non hai sangue, pero si hai perdes aceite, non? Probablemente. Bueno, a única regla, bueno, que comparten este, sí, este tipo de competicións, aparte de perder aceite, é que pois estos robots teñen que ser autónomos. É dicir, que aquí non vale
a pagar as cuotas e todo iso.
Sí,
pobre,
claro,
tamén,
é unha putada. Aquí non vale non pagar
sin
nada.
Vacacións.
No, no. Oí,
no, no, pero xa o dicía Rajoy que o futuro era dos autónomos. E el como autónomo ten moito futuro a partir,
bueno,
de agora.
Dos autobots.
Dos autobots,
da que Rajoy era un decéptico.
E son torneos bastante bastante interesantes, no que, bueno, en vez de ver os típicos tíos musculitos que se les da ben o deporte, pois pues, ves unos tipos de gafas pois pues, gritando que un cacho de circuitos pois pues, intenta introducir unha bola en unha caixa.
Bueno, pero eso tanto como deporte, a ver.
É un deporte, os robots fan moito exercicio.
Pero vamos, fan os robots, os señores bueno, que están vendo non fan deporte.
No, claro, os señores que están vendo son espectadores, pero os robots fan moito deporte, non poderás negar.
Bueno. Horrible todo isto que nos contou Birnaren. Seguimos adiante. Queñe toca? Dámelo.
Pois sí, o deporte, bueno, aquí sabemos que é unha especialidade na que tamén gañamos casi
bueno,
todo.
Bueno, espera un momento, por favor, podes sacar esta música horrible, eh? De, sí, de chonismo.
Do Rocket League, como non?
É isto.
Pois na Unión Soviética gañamos de todo.
No, é verdad.
Aparte, sen apenas doping, porque como sen moito, apenas. Un poquinho de vodka molotov, un poquinho polonio, que pouco máis, o sea, non había máis. Deixo momentos gloriosos, como por exemplo cando gañamos a baloncesto en Montreal no ano 72 aos Estados Unidos, a pesar dos seus intentos noxentos de facernos trampa.
É verdad, é verdad. Aí estaba eu. Bueno,
sí,
recordo
sí, bueno,
perfectamente.
Estabas, sí, estábamos os dous ali facendo mal de ollo aos árbitros.
Efectivamente, sí.
E tamén deixou grandes obras na literatura, videoxogos, cómics, series. Pero como sempre vou falar de cousas que non interesan a nin Lenin.
Por suposto.
Los rusos ya están aquí.
Desde que son pequeños ven cómo eligen solo a los mejores de los mejores.
¿Claro?
Tenían una forma distinta de entender el deporte.
¡Sí!
Eran tremendamente buenos. Convirtieron el hockey en un arte.
¡Es increíble lo que hacen estos chicos!
Aquellos jugadores siempre se recordarán como los mejores de la historia.
Sí.
É un documental do mellor equipo de hockey sobre ese o da historia, a gloriosa selección da URSS. Chámase Red Army e foi dirixido polo estadounidense Gay Polsky. E, como dicía, fala da selección soviética de hockey sobre ese.
Pero por que un estadounidense ten que vir a contar as historias do noso mellor equipo de hockey sobre xeo?
Por envexe, porque admiraban, por envexe, claro. Porque foron por ali de xira e os mellores xogadores soviéticos tamén estiveron ali en algúns equipos, entón, pois, hai que contar sobre iso.
Ah, traidores.
Pois, bueno, foron, a ver, moi superiores, pois, eso, no mundo do hockey sobre xeo, pues, dos últimos anos, moi recente, dos anos, claro, 70 e na actualidade dos 80. Pero sobre todo, o máis chamativo do documental é que contan como innovaron o seu sistema de adestramento, de táctica e preparación, chegando a adoptar incluso técnicas do glorioso ballet Bolshoi, adestrando pasos e movimentos de ballet clásico.
É certo.
Dando lugar a unhas imaxes ben curiosas que sae no documental, pues eso, imaxina de vestidos, de roupa de choque sobre xeo, facendo voladillas e cousas desas.
Birnaren, a partir de agora traballarás en mallas.
Non hai problema.
Perfecto.
Pois chegaron a ir de xira por Canadá para enfrontarse aos mellores equipos profesionais da NHL. E gañaron por paliza a todos, deixándoos abraiados a canadianos e estadounidenses que non podían creer como era posible xogar con esa calidade e coordinación. Iso sí, eran abucheados en cada campo onde xogaban, supoño que por envexa ou complexo de inferioridade, claro.
Bueno, casi, bueno, home.
Tamén fala do vínculo entre deporte e política e como cando se hayan de xira por países capitalistas serán levados aos mellores hotéis por parte dos países organizadores e sempre polos mellores sitios para facer ver que no capitalismo todo o mundo vivía pues, no hotéis de 5 estrellas polo menos.
Ajá, pero nada, nada. Pero eso non lle gustaba porque de feito cando os levaban ali o Trip María Pita decía no, ja, a mí levame o hostal da calle Sol. Sí, ja,
ja. E ademais levaban os comisarios políticos que lle dicían que non era así, claro, sí. Porque os comisarios políticos sempre tan casual a tan suxa, en fin. Ajá. Bueno, pois entrevistan tamén a mellor xogador de hockey sobre xeo da historia, que é Slava Fetisov, que o tipo é bastante peculiar, que leva o peso narrativo do que contan, e bueno, fai un percorrido pola vida na URSS e tamén pola dureza do adestramento cando cambiaron de adestrador, porque meteron ya un adestrador da KGB que, bueno, non lle malaba moito de bailar, en fin.
Fetisov.
A verdade é que era moi fan eu da selección da URSS. En fin, en todo caso, o documental é super recomendable.
Son dos. Mi primer sueño es jugar en el Mundial y el segundo es salir campeón.
En una villa nací. Fue deseo de Dios crecer y sobrevivir.
Pues antes falaba do mellor hockey da historia, agora toca do mellor de futebol, o archiconhecido Maradona. Pero non para falar del, senón doutro documental moi particular feito polo cineasta serbio Emir Kusturica e titulado Maradona por Kusturica, que fala da vida do Deus Maradona desde un punto de vista diferente ao que estamos acostumados nese tipo de documentais. Hai fragmentos de xogadas increíbles de Maradona, sí, pero sobre todo hai conversas e momentos de gran valor, como cando o xogador recoñece a súa culpa pola adicción á cocaína.
Bueno, pero bueno. Oye, llevo de pasar
a calquera, sí, a calquera. Él, bueno, él fala diso con naturalidade, pensa que tería sido aínda mellor xogador do que foi se non fixera o parvo, dilo el mesmo, non?
Claro, equivaxina, onde podería haber chegado Maradona se non fora por esas adicións? Pois,
sería máis que Deus, incluso podría chegarse incluso a ser cerca de Lenin.
Bueno,
bueno, este que canta, tampoco, que canta é o propio Maradona precisamente no documental, non? Cantando a canción A man de Deus. Tamén, bueno, hai unha parte curiosa cando levan a Maradona ao estadio do Estrella de Vermella de Belgrado para que comente un gol lendario que marcou nese campo cando xogaba no Barcelona, un gol que intentan ali, bueno, comentan a xogada que era espectacular, buscade no YouTube que podedes flipar. E outro aspecto tamén curioso, pois é cando falan coa xente da Iglesia Maradoniana, que bueno, cando queres entrar na Iglesia Maradoniana tens que bautizarte como en calquera iglesia, pero aquí tens que meter un gol coa man o bautizo. Mm. Entón, a verdade que é moi curioso. Eu intentei, no, pero fallei estrepitosamente. Así horror, que nada, estou condado de inferno.
Este documental, ademais, que podemos ver, non fai falla descargalo de forma pirata. Non,
xa está pirateado.
Claro, que xa está pirateado legalmente, sen, claro, sen un esforzo. En YouTube ya está.
Buscades Maradona Kusturica e o podedes ver dura unha hora e pico. Moi recomendable.
Moi ben. Que máis?
Bueno, pois para xa para ir rematando, quería falar dunha película que está moi ben, que se chama Le Mans.
Le Mans, Le Mans.
Le Mans, sí, que foi, bueno, dirixida no ano 1971 por Lee H. Katzin e protagonizada polo mitiquérrimo, que seguro que coñecedes, Steve McQueen.
Unha película, por certo, temos que dicir que lle gusta moito o noso colaborador José Manuel Sande, que é todo un crítico de cine, e esta película sempre fai algunha mención a ela.
Ah, pues, non sabía, verdade, se o chegas pues a ver, non sí. Falo dela. Pero bueno, un ato, bueno, me estimo a Queen, super mítico.
Home.
E aparte era un actor que era moi afeccionado aos vehículos pues, de motor, de dúas e de catro rodas, non? Sabedes aquela famosa escena en Evasión ou Victoria. No, perdón, Evasión ou Victoria, no, en A Gran Escapada, A Gran Evasión, cando escapa coa moto dos nazis, non sabedes, que pega uns saltos por aí, que era él, non estaba dobrado nin nada, era o que conducía a moto. Bueno, a película narra a épica dunha das carreiras automobilísticas máis duras, as 24 horas de Le Mans, que daquela tiña máis repercusión mediática que na actualidade, non? Non é unha película moi realista a nivel, pois eso, da conducción e tal, pero ten certo aura de realismo e sobre todo crea un novo xeito de facer películas de carreiras de coches, focalizando na tensión, os medos, os egos, o perigo, e sobre todo, bueno, será a épica da carreira, ¿no? Como quentaba. É un clásico dun xénero, pois que últimamente parece un pouco estancado, agás pois outra película dais un pouco sanos que Rush, que está centrada na rivalidade entre os pilotos de Fórmula 1, Niki Lauda e James Hunt.
Niki Lauda, bueno.
Sí, Niki Lauda.
Abrázame fuerte.
Niki Lauda, oreja a la plancha.
Bueno.
Bueno.
Pues, ¿qué hacemos? ¿Imos despediendo o programa? Sí, ímolo despedir. ¿Por qué? porque estou moi enferma, estou no caso. Pero que ocorre? Que Beosca tiña cousas, estaba calada, non dixo
Beosca
nada.
Non fala cando se pone o himno, ou sexa, eu poñome en pé, despedímonos e marchamos que a capitana bueno, morre.
Pero, como estou mal, eu quero facer unha cousa importante aquí nesta parte do programa. No que sempre berro, quero que hoxe sexa Beosca a que despido o programa. Así que tengo que hacer
con que este un deporte ímpetu, de risco
con este ímpetu. He recordado una cosa antes de que despida de Oscar, que para la tristura chicharrones.
¿Quién podría superar eso? Ninguén, ninguén mejor que a nosa capitana con esos gloriosos mocazos que estuvo aquí botando durante todo o programa. Que se sean moi felices, que xa ven a fin de semana e hai que ir malo todo, beban moitísimo vodka, bueno, con moderación, e vémonos, por suposto, o venres que ven. ¡Viva Lenin!
¡Viva Lenin!